Василь Тетечко. Провінційні історії. Книга третя. Вічні сльози матері. Варка йшла додому з лікарні, поливаючи стежку слізьми. Нічого страшного не трапилось, але для жінки це було більше, ніж трагедія. Там, у лікарні, їй ще раз підтвердили, що вагітна вже четвертий місяць. Варка не хотіла цьому вірити, знаходила будь-які дрібниці, які могли б заперечувати її вагітність. Так та лікарі помилятися не могли. А після УЗД їй повідомили, що у жовтні чекала на здорового хлопчика. Жінка не могла стриматись, вона була тепер наче в іншому світі, де крім сліз і горя нічого більше немає. Цей світ був такий величезний і темний, що хотілося там залишатись назавжди. Бо не уявляла, як буде жити далі, як зможе дивитися людям в очі. Сором і страх безжально пульсували у її жилах. Ватяні ноги ледве принесли додому. Лягла на канапі, втупившись поглядом у стелю. У такому стані її застав чоловік. «Варко», – звернувся до дружини, – «ти мало мене не налякала. Очі відкриті, сама не ворухнешся. Вже по тому, що ти занедужила, чи…» – не доказав до кінця Матвій. «Прости, Боже, за дурні думки», – потяг в інший бік. Підійшов ближче і побачив сльози на її щоках. Йому стало уже все зрозуміло, адже обличчя дружини без слів розповіло, що трапилось. Матвій лагідно взяв її за руку і запитав, «Ти знову ходила в лікарню?» Жінка зовсім не відреагувала на запитання. Погляду зі стелі не зводила, Матвій трохи помовчав, далі повів знову. «Ну чого ти так тривожишся? Навпаки, радіти треба. Бог послав нам дитину, і ми повинні в щасті, в радості прийняти її». «Тобі не здається?» не втерпіла Варка, що нам уже досить. Вже п'ятеро маємо, та це ще нічого. Понесло їй далі, ніби в цьому була вина тільки одного чоловіка. Згадай, скільки нам років, може забув, га? То мені нагадувати треба, що тобі 43, а я на рік молодша. Припини виридувати, нині тобі потрібен спокій, втішав дружину Матвій. Ой, спокою я не мала і не знаю, чи матиму. Коли йду по вулиці, то мені вже здається, що кожен тиче пальцем і шепочеться за спиною про мою вагітність. А ще ж ніхто, крім нас, нічого не знає. Як дізнаються, хоч з дому не виходь, бо ж кожен скаже, захотілося старій бабі дитиною побавитись, коли від найстарших двох дітей онуків має. Матвій на це нічого не відповів, тільки з досадою махнув рукою і пішов у іншу кімнату. Варка залишилась наодинці своїми думками і переживаннями. З цього приводу не менше хвилювався і чоловік, хоча зовсім старався не показувати цього, аби ще глибше не ранити душу жінки. Бо ж подружжя вже в літах, та й дітей всіх дорослих уже мали. Найменша Тетяна ходить в 10 клас, а старші Василь і Галина мають свої сім'ї, живуть окремо, а ще двоє студенти. Невдовзі Варка народила хлопчика. З дому виходила тоді, як сутеніло. Так їй було соромно перед людьми, що в таких літах стала в шосте матір'ю. Та ніхто жінку за те не осуджував, а так, поговорили трохи та й перейшли на інше. Хіба ж у селі мало всього трапляється? На те вони й люди, щоб говорити. Та Варка цього не помічала. Їй здавалося, що в селі розмова тільки й починається про неї, і неї ж закінчується. Натомість Матвій був радий дитині. Як справжній батько справив і хрестини, і родини, Могорич за малого Андрійка виставляв всі й околиці. Варка цим була невдоволена. Коли залишалась з дитиною на самоті, омивала маля сльозами. Особливо плакала тоді, коли Василевий та Галинині діти, Варчині старші онуки, називали малого Андрійка «бабина ляля». Старші від цього сміялись, аж очі примружували, а Василь ходить кругом дітей та й питає, чи гарна в баби ляля. А діти дітьми запитують, де баба купила таку маленьку лялю, що й ходити ще не вміє. Ото й знову всі сміхом заливається. Сміється з ними й Варка, але душа плаче, а під серцем коле. Неспокійно всередині у жінки, як у бурхливому морі. Не раз Матвій казав, «Не вмієш ти, жінко, життю радіти». Так і плакатимеш вік, а біля Андрійка старість зустрінеш, а можливо й смерть, бо ж розлетяться наші діти, не встигнеш і озирнутись. Ці слова назавжди запам'ятала, бо ж казав їх Матвій якимось іншим тоном, якого в житті ще ні разу не чула. Їй здалося, що то серце говорило, а не вуста чоловіка. З кожним роком з хати Варки і Матвія у великий світ випурхували один за одним діти. Спочатку тісним будинок здався Степану, і він залишився в місті працювати після училища. Далі Ігор поїхав на заробітки, звідки прийшло повідомлення, що пристав у прийми до жінки з двома дітьми. Варка спочатку охкала, такий, мабуть, характер у неї, а далі змирила зі словами чоловіка, який завжди казав, нехай і 10 нерідних, аби у мирі та злагоді жили. Василь і Галина вже давно з власними сім'ями живуть окремо, а оцей за Тетянкою свататись прийшли, віддали доньку заміж та залишились з найменшеньким Андрійком. Та певна доля у Варки така, що плакати завжди. Адже одного ранку не прокинувся її Матвій. Лікарів казали на серцевий напад. Знову у Варки полилися сльози, але не такі, як до цього, а справжні, гіркі, пекучі. Невгамовний біль навіки вкоренився в серці жінки. Не давала спокою ні вдень, ні вночі. Щоранку Варка міняла мокрі від сліз наволочки. А зайде у хлів, то годинами не виходить. Усе нагадує чоловіка. І сікач, і тертка, і вила. Ось і відро стоїть у кутку так, як завжди ставив господар. Біля січкарні лежали два снопи сухої кукурудзи, які Матвій мав зрізати корові наступного дня. Так і лежать понині. Боїться Варка їх чіпати, боїться зрушити з місця пам'ять про чоловіка. Посидить трохи, подивиться навкруги, та й знову ридає, аж поки Андрій не прийде і не заспокоїть материне серце. Роки не змогли втамувати болю, що навіював спогади про чоловіка. У щоденних молитвах згадувала його ім'я. Не було такого дня, щоб не лилися сльози за померлим. «Ви себе в могилу скоро заженете», – не раз звертався Андрійко. Але Варка тих слів наче й не чула. Як же їй не плакати, як забути з того, з ким життя ділила навпіл? А оце до гірких страждань вдови додалося ще й одне горе. Ідучи до колодязя по воду, підскознулась і підвернула ногу. Лежала на холодній сирій землі, аж поки Андрійко не прийшов зі школи і не підніс бідолашну матір у дім. Знову камінь на душі у Варки, знову сльози не дають їй світу бачити. Лежить на канапі з перев'язаною ногою, ходити не може, то тільки й плаче. Звик уже хлопець до тих сліз. Мовчки позирає на матір та запитує, чи принести їй пити, чи принести їй їсти. Спочатку, коли дізнались про горе матері, навідували старші діти. Але ж кожен день не знаходишся, у них свої сім'ї, свої проблеми. Тільки 11-класник Андрій упадав за ненькою, як ніхто інший. І худобу попорає, і їсти зготує, ще й у школу старається встигнути. Півроку пролежала стара, так і не змогла встати. Постійний душевний біль і розпач з'їли її життя. Одного разу Андрійко, прийшовши зі школи, вперше застав маму без сліз. Вона була веселою і якоюсь не такою, як завжди. Тривожно стало у хлопця на душі. «Що сталося, мамо?» – запитав. «Нічого», – відповіла Варка. «Я тільки сьогодні зрозуміла, що за своїми слізьми і життя не бачила. Не бачила, як виростали дітки. Не помічала, як любив мене Матвій. Не бачила, як радісно і тепло гріє сонце, як пестить лице вітерець. Тож хочу хоч день прожити щасливо, без пекучих сліз. Дарма я сину плакала, коли носила тебе під серцем. Правду казав Матвій, що біля тебе і смерті діждуся. Не вірила, дурна була. А тепер ти – моє життя. Не знаю, що без тебе робила б, бо ж розлетілись твої брати і сестри по інших гніздечках. Зостався тільки ти. І я вдячна Богу, що послав в тебе, хоч як я не хотіла твого народження. Стільки виплакала, стільки викупала тебе в сльозах. А тепер я бачу, навіщо Господь тебе подарував. Пробач мені, Боже, за невдячність. Пробач мені, сину, за вічні сльози». Варка повернула важку, як камінь, голову до Андрійка і щиро посміхнулась. Посміхнулась, аби син запам'ятав її саме такою. Ця посмішка була останньою в її нелегкому житті. Жінка відійшла у вічність. Андрій схилив над померлою матір'ю і заплакав так, як ніколи ще в житті не плакав. Краплини сліз задрепотіли по обличчю старої матері, яке крізь смерть востаннє посміхалось до сина. А він сидів і просто плакав. Не знав, що робити далі. Тільки душа побитого горем хлопчика-сироти виривалась вслід за маминою.